Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Cazul jurnalistului Serghei Ilchenko, arestat la Tiraspol, între libertate de exprimare și abuz politic. Vizita la Chișinău a asistentului adjunct al secretarului de stat american și festivalul de film suedez a ajuns la Tiraspol la a treia ediție. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. La Tiraspol a fost arestat fiind acuzat de apeluri la extremism jurnalistul Serghei Ilchenko. Fiul acestuia, Nicolai, a anunțat pe rețelele de socializare că tatăl său a fost ridicat de KGB-ul local în seara zilei de miercuri. Securitatea transnistreană a percheziționat locuința jurnalistului, dar și pe cea a fiului său și a confiscat toate calculatoarele și echipamentele de stocare a informației. Mai multe în cadrul emisiunii. Centrul Osorț, o instituție de reabilitare a copiilor cu necesități speciale, riscă să fie închis la Tiraspol. Autoritățile orășenești au decis să transmită încăperea, care a găzduit până acum această organizație non-guvernamentală, unei instituții aflate în subordinea administrației transnistrene. Decizia a fost luată în pofida protestului angajaților centrului și a părinților care apelează la serviciile acestuia. Conducerea centrului Osorț afirmă că instituția nu va mai putea activa în lipsa unui sediu adecvat, ci aproape 20 de angajați, medici și pedagogi vor fi disponibilizați, iar centrul va fi închis. În consecință, părinții celor aproape 50 de copii găzduiți de Osorț vor trebui să renunțe la serviciu, întrucât nu vor mai avea unde-și plasa copiii pe durata zilei de muncă. Părinții spun că, în acest caz, singurul lor venit va fi pensia de invaliditate a copiilor de 606 ruble, ceea ce reprezintă mai puțin de jumătate din coșul minim de consum în regiunea transnistreană. La ora actuală, Osorț este singura instituție de acest fel la Tiraspol. Șomerii transnistreni nu-și vor mai putea ridica indemnizațiile de șomaj decât dacă vor lucra 4 zile pe lună în folosul comunității. Obligativitatea muncii gratuite a fost decisă recent de executivul de la Tiraspol. Potrivit agenției oficiale Novosti Pridnestrovia, persoanele aflate în evidența oficiilor forței de muncă sunt obligate să îndeplinească, fără a fi remunerate, diverse lucrări de amenajare și înverzire a localităților, munci agricole, sezoniere, pe șantiere de construcții sau orice alte munci necalificate. Administrația raională Râbnița a anunțat că 620 de șomeri au fost deja trimiși să îndeplinească munci în folosul comunității, iar alți 400 sunt în așteptare. Oficialitățile spun că nu sunt decât foarte puțini care renunță la indemnizație de șomaj din cauza noului regulament. În ultimul an, numărul șomerilor a crescut, însă oferta oficiilor forțe de muncă este redusă. Oficial, anul trecut în Transnistria au fost înregistrate peste 10.800 de oameni în căutarea unui serviciu, dintre care mai puțin de 4.400 au primit ajutor de șomaj. Indemnizația de șomaj a fost în medie de 427 de ruble sau 38 de dolari, mai puțin de o treime din minimul de existență, care în medie este de 120 de dolari. Tiraspolul nu mai este în stare să plătească nici 70% din salariile bugetarilor. În luna februarie, salariile au fost achitate în proporție de 63% la nivel de buget regional, iar salariile plătite din bugetele locale au fost acoperite în proporție de numai 43%. Aceste date au fost anunțate de responsabila de finanțe în executivul din Tiraspol, Elena Ghirjul, la ședința de joi a Comisiei Speciale pentru Distribuirea Banilor de la Buget în funcție de priorități, transmite agenția Novosti Pridnestrovia. Ghirjul a spus că de la începutul anului veniturile în bugetul regiunii transnistrene au fost de 194 de milioane de ruble sau cu 90 de milioane mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Din păcate, dinamica este negativă și nu putem vorbi deocamdată despre îmbunătățirea situației, a declarat Elena Ghirjul. Potrivit datelor oficiale de la Tiraspol, în primele două luni, volumul producției industriale s-a redus cu peste 20% comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar importurile au scăzut cu aproape 23%. La aceeași ședință, șeful Comitetului pentru Prețuri, Vitali Ulitka, a anunțat despre reducerea tarifelor la gazele naturale cu 10 dolari pentru unele întreprinderi în care administrația deține acțiuni. Reducerea tarifelor pentru perioada aprilie-septembrie a fost prezentată ca o măsură de susținere a întreprinderilor, chiar dacă acestea deja primesc gaze naturale la un preț cu mult mai mic decât cel de livrare de la compania rusă Gazprom. Responsabila de sectorul social al regiunii, Oksana Bulanova, a declarat la o întâlnire cu locuitorii orașului Bender că administrația nu-și declină angajamentul de a plăti la timp pensiile pensionarilor. Bulanova a spus că reducerea din luna martie cu 30% a pensiilor și salariilor bugetarilor este o măsură temporară și că sumele restante vor fi plătite pe măsura acumulării veniturilor la buget. Dimpotrivă, a explicat Bulanova, executivul a decis să taie pensiile și salariile ca să le poată achita fără întârziere. Potrivit ei, pentru a achita la timp și în deplină măsură pensiile, este necesar ca unui pensionar să-i revină în medie 2,5 angajați. În prezent însă, în Transnistria, acest raport este de 1-1, a declarat Oksana Bulanova, citată de agenția Novosti Pridnestrovia. Oficial, în regiunea transnistreană sunt aproape 150.000 de pensionari. Pensia medie, după reducerea cu 30%, este de 80 de dolari, iar minimul de existență este de 120 de dolari.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum este percepută libertatea de expresie în stânga Nistrului și cât de liber își pot exprima opiniile locuitorii regiunii transnistrene? I-am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
50 на 50. Некоторые думают, что есть свобода слова, некоторые думают, что надо подумать перед этим. Но я отношусь к нейтралитету. Как бы, мне кажется, если у меня накипит, я спокойно мог бы высказаться по поводу их, если бы меня что-то не устраивало.
Я думаю, да, потому что вот даже ребенок может сказать. Раньше мы в то время, допустим, чтобы я сказала маме, что мне не нравится, это не было. Сейчас ребенок мне может сказать, мне это не нравится, я это не хочу. Я думаю, да.
Жизнь есть жизнь, у каждого своя свобода. Вы поняли? У каждого есть своя свобода.
Мне кажется, может высказать все, например, я очень даже часто говорю о том, что я думаю, и меня понимают.
Свобода слова, по-моему, есть в любом государстве, если вы об этом вообще. Но какое имеет значение то, что мы скажем для нашего правительства? Вот в чем проблема. То есть правительство сделает по-своему. Народ свою точку зрения говорит, но на самом деле она не влияет на позицию государства, но правительство.
Сейчас боятся люди говорить, о чем они думают. Скажешь, перевернут все.
Точно не разрешено говорить все, потому что политика сейчас идет не в лучшую. Трудный момент сейчас у нее.
Я считаю, что все зависит от темперамента человека. Если человек склонен высказаться, он все равно выскажется и молчать не будет.
Я думаю, все-таки ограничено. Не знаю, так мне кажется. Как бы люди боятся чего-то так сказать громко, громкими словами разбрасывать.
Я считаю так, что говорит каждый по-своему. Кто как желает. Газеты читать некогда. Работа, работа и работа. А сейчас работать не будешь, кушать надо.
Ну, свобода считаю, что да, она должна присутствовать у людей. Я постоянно об этом говорю. Высказываю то, что я думаю.
Мне кажется, в любом государстве ограничена свобода слова в том или ином смысле, смотря как подконтрольны СМИ государства. Если подконтрольны, то, естественно, и ограничения в печати и во всем остальном.
Нет, цензуры у нас нет. Мне кажется, что все то, что публикуется, оно и не требует, мне кажется, цензуры, поскольку вопросы и жизненно важные, и политические, они соответствуют настрою наших приднестровцев, так что я не думаю, что там необходима была бы цензура.
А мне кажется, что слишком много свободы. Вот, потому что слишком много выражений и даже иногда такие высказывания, которые не должны быть высказывать. Цензура, которая была раньше, мне кажется, играла очень положительную роль. Все равно сейчас слишком много говорится.
Я даже не знаю. Да мне это все равно, серьезно.
Я считаю, что не все можно говорить. Иногда лучше промолчать, чтобы не было лишних проблем.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Așa cum ați auzit la știri săptămâna trecută, din regiunea transnistreană s-a relatat despre arestarea unui blogger, Sergei Ilchenko, acuzat de KGB de apeluri la acțiuni extremiste difuzate pe rețelele de socializare online. Ultima dată, autoritățile transnistrene arestaseră un blogger în aprilie 2010 pe Ernest Vardanian, care a fost acuzat de înaltă trădare și a petrecut în închisoare 13 luni. Despre arestarea lui Sergei Ilchenko a aflat mai multe Lina Grâu.
La Chișinău, dar și la Tiraspol, Sergei Ilchenko este considerat a fi o persoană controversată, un publicist acid, critic, cu temperament exploziv și care și-a schimbat de mai multe ori, chiar la extremă, taberele și convingerile pentru care a militat. Fiind într-o vreme considerat un apropiat al liderilor comuniști, după venirea PCRM la guvernare în 2001, acesta pleacă de la Chișinău și se mută la Tiraspol, de unde critică vehement guvernarea comunistă și promovează poziția administrației transnistrene conduse pe atunci de Igor Smirnov. Inițiază editarea ziarului Dnestrov Kalinovski Curier, după care, împreună cu deputatul Dmitri Soin, obține finanțarea din partea Federației Ruse pentru editarea ziarului Komsomolskaya Pravda Tiraspol. Retorica lui Sergei Ilchenko se schimbă după venirea la putere a lui Evgeni Șefciuc. Acesta începe să fie foarte critic la adresa noii administrații, se apropie de partidele de guvernare de la Chișinău și, după anexarea Crimeei, adoptă o poziție pro-ucrainiană și antirusă. Fiul lui Sergei Ilchenko, Nicolae, în vârstă de 21 de ani, spune într-o postare pe Facebook că tatăl său este reținut până sâmbătă. Potrivit avocatului lui Ilchenko, cel mai probabil acesta va fi arestat pentru 2 luni. KGB-ul îl acuză de publicarea pe forumul social din Transnistria a unui articol anonim cu apeluri la rezistența armată. Nicolae Ilchenko spune că tatăl său a fost vizitat de angajații ai securității după mitingul din 28 februarie de la Tiraspol, unde s-a protestat împotriva majorării prețurilor. Aceștia l-au somat să șteargă înregistrările video și pozele de la meeting, lucru pe care Sergei Ilchenko a refuzat să-l facă. Mai mult decât atât, a descris amănunțit incidentul pe Facebook. În seara zilei de 18 martie, acesta a constatat că contul său de Skype a fost spart, iar în jurul orei 21, securitatea a descins simultan atât acasă la Sergei Ilchenko, cât și la fiul său. Reprezentanții structurilor de forță transnistrene au spus că Sergei Ilchenko riscă să fie închis pe 15 ani, iar fiul acestuia, Nicolae, pe 7 ani. Un comunicat al KGB-ului transnistrean confirmă arestarea jurnalistului pe motiv că acesta ar fi distribuit pe internet, citez, apeluri la violență armată împotriva autorităților legale ale Transnistriei. Fiul jurnalistului însă spune că articolul anonim nu a fost scris de tatăl său și a fost conceput intenționat în așa fel încât să-l indice pe Sergei Ilchenko drept autor. Analistul politic de la Chișinău, Alexei Tulbure, spune că arestarea jurnalistului la Tiraspol este un abuz, indiferent de caracterul contradictoriu al personalității acestuia sau al materialelor scrise.
Eu nu cred în ceea ce se incriminează domnului Ilchenko, dar de la bun început să fie clar că Ilchenko nu mi-e prieten și nu e o persoană care se bucură de simpatiile mele, chiar invers, dar ceea ce s-a întâmplat nu cred că este justificat din punct de vedere a legii, a drepturilor omului și așa mai departe. Și în sensul ăsta, ceea ce se întâmplă la Chișinău la noi în privința anumitor persoane, poate tot antipatice pentru mulți, foarte mult aseamănă cu ceea ce face securitatea în Transnistria. Și asta este degradare la noi a mediului democratic. Ilchenko e un publicist activ, acid, în stilul său de a prezenta lucrurile.
Cum este bani dumneavoastră că o să evolueze situația dată? Pentru că am mai avut cazuri care putem cât de cât să le comparăm, același Ernest Vardanean.
Depinde dacă Chișinău intervine în această istorie. Atunci, bineînțeles că sunt posibile anumite dezlegări de situație. Dacă nu-l apără nimeni, dacă el rămâne singur, poate să se margă pe niște evoluții așa mai triste pentru dumnealui. Pentru că să creți că va avea loc un proces echitabil, deschis, democratic, în cazul unei instanțe din Transnistria, nu-i cazul.
Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, spune că există mai multe versiuni a ceea ce s-a întâmplat, de la asumarea responsabilă de către Ilchenko a unei lupte antisistem la încercarea administrației de a elimina o voce incomodă, incriminându-i lucruri pe care acesta nu le-a făcut. Dar trebuie să spunem că nu este omul care să fi făcut opoziție în mod sistematic, în sensul politic. Poate că din partea organizatorilor este și o dorință de a-și demonstra atitudinea pro-rusă, deconspirând activitatea antirusească a domnului Ilchenko. După cum se știe, mulți colegi îl acuză pe domnul Ilchenko de faptul că ar fi incontrolabil, impulsiv, că nu ar ști să se oprească la timp. În orice caz, Sergei Ilchenko este un personaj cu caracter, indiferent dacă este sau nu vinovat de faptele care îi se incriminează. Directorul programului Drepturile Omului al Asociației Promolex, Alexandru Postică, spune că arestarea lui Sergei Ilchenko este în mod evident un abuz politic.
Deci evident este un dosar cu iz politic. Reținerea nu are niciun temei legal, având în vedere că este efectuată de către organe neconstituționale, care nu au dreptul de a reține și a condamna persoane. Ieșind din postările care sunt pe Facebook și pe alte surse mass media, deci vedem că domnul Ilchenko a desfășurat activitatea de blogger, a criticat conducerea, deci administrația de la Tiraspol. Prin urmare, este evident că administrația a găsit motive pentru a-l face să tacă.
Biroul de reintegrare de la Chișinău nu a avut deocamdată o reacție oficială la arestarea jurnalistului Sergei Ilchenko la Tiraspol, de altfel ca și organizațiile de media de la Chișinău.
Lina Grâu i-a cerut o opinie și jurnalistului din Tiraspol stabilit la Chișinău, Ernest Vardanean.
Sergei Ilchenko a fost un, punem așa, oponent al regimului lui Evgeni Șefciuc. toți ani, deci 3 ani cât Șefciuc este la putere, nu este nimic surprinzător că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, pentru că, de fapt, domnul Ilcincu și-a permis să spună lucruri destul de urâte la adresa administrației de la Tiraspol și să înțelegem că 3 ani de zile aceștia au răbdat, au mai așteptat, nu știu la ce s-au așteptat, dar până la urmă a decis să-l aresteze. Eu nu mă bucur cu acest fapt deloc, pentru că am pățit și eu acum 5 ani cu administrația de la Tiraspol, dar pe de altă parte țin să menționez că persoana dată a făcut mai multe încercări de a denigra administrația lui Evgeni Șefciuc, fie cu argumente, fie fără acestea, dar oricum el a provocat de mai multe ori reacția dură din partea administrației transnistrene.
Domnule Vartanean, credeți că putem delimita acest aspect al personalității controversate a lui Serghei Ilcincu, care știm că la un moment dat era un adept fervent al administrației de la Tiraspol, adevărat când era Igor Smirnov la putere, după care și-a schimbat radical viziunile, a trecut în altă tabără, a devenit antirus, iată. Deci putem delimita acest aspect al personalității controversate, dure, acide uneori a lui, de aspectul libertății de exprimare în această situație?
Bineînțeles, libertatea exprimării presupune toleranța oricărei administrații față de persoane, față de jurnaliști care își exprimă poziția ce diferă de poziția oficială a administrației respective. Însă vreau să subliniez că, într-adevăr, domnul Serghei Ilcincu este o persoană extrem de controversată. Eu îmi aduc aminte când el a fugit de la Chișinău la Tiraspol în anul 2001, a început să colaboreze cu serviciile secrete de la Tiraspol și cu presa oficială de la Tiraspol. El pe atunci era o persoană absolut contra-occidentală, contra Chișinăului, contra guvernării comuniștilor și un adept fervent al administrației lui Igor Smirnov. Nu știu ce s-a întâmplat anii aceștia când el și-a schimbat poziția nu doar față de administrația de la Tiraspol, dar și față de Federația Rusă. El într-adevăr a devenit un rusofob, a devenit un adept mare al oficialilor de la Kiev. El a susținut, din câte înțeleg eu, Maidanul. De unde a provenit această schimbare, această metamorfoză politică în această persoană, eu habar nu am, sincer vă spun, dar acum avem ceea ce avem. Iată o persoană și-a schimbat poziția, iată el a început să atace regimul lui Evgeni Șefciuc și ne-am ajuns într-așa o situație când îl vedem deja după gratii.
Și având în vedere și experiența tristă și a dumneavoastră și cunoscând situația din regiunea transnistreană, care credeți că este evoluția de mai departe a acestui caz?
Eu totuși nu cred că Serghei Ilcincu va ajunge să fie condamnat oficial de către vreo instanță de judecată transnistreană, însă presupun că domnul Șefciuc este foarte supărat pe domnul Ilcincu. Știu foarte bine că domnul Șefciuc este un om foarte răzbunător, spre deosebire de Igor Smirnov chiar. Și în acest sens, administrația de astăzi, de la Tiraspol, este mai puțin previzibilă decât cea a lui Igor Smirnov. E foarte greu să dăm pronosticuri acum, totuși cred că el cumva va fi presat să oprească activitatea pe care o a avut până acum. Poate el va fi presat să părăsească Transnistria. Eu știu că câțiva ani el a colaborat cu niște mass media de la Odessa. Probabil el va fi forțat să plece în Ucraina. Vedem. Serghei Ilcincu a fost reținut pe baza articolului 104 din Codul de Procedură Penală a Transnistriei, pe baza căruia am fost reținut și eu acum 5 ani. Deci acest articol prevede că în timp de 72 de ore persoana bănuită trebuie să fie pusă în izolator de detenție preventivă, SIZO, adică, sau să fie închisă la arest de domiciliu. Dar arestul la domiciliu foarte rar se folosește în Transnistrie, de aceea eu presupun că totuși el va fi pus după gratie pe o perioadă de 60 de zile.
Credeți că ne putem aștepta sau se pot aștepta și alți jurnaliști de la Tiraspol sau blogger sau activiști la o situație similară să fie arestați?
Nu cred, pentru că alte persoane care criticau regimul de la Tiraspol, precum Roman Konopliov, de mult au părăsit Transnistria. La moment, critica față de regimul lui Evgeni Șefciuc este manifestată mai mult în internet, ci nu în mass media tradițională. După cum știm noi, anul trecut, adică anul 2013, mai multe forumuri pe internet au fost închise, și practic nu a rămas nimeni care acum ar încerca să critique administrația transnistreană.
Foarte comod pentru administrația transnistreană, ca să zic așa.
De fapt, da. Când au fost închise aceste forumuri, eu am spus într-un interviu pentru Europa Liberă că nici Igor Smirnov nu a îndrăznit să facă acest lucru în timpul administrației sale. Ceea ce face acum Evgeni Șevciuc este nemaipomenit pentru Transnistria. Să atace anume rețeaua internet.
Jurnalistul și politologul Ernest Vardanean în dialog cu Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Asistentul adjunct al secretarului de stat american Eric Rubin, care reprezintă Statele Unite în formatul 5+2 de negocieri, vede reluarea dialogului Chișinău-Tiraspol din ultimele săptămâni un semnal încurajator. Oficialul american i-a făcut declarația Dianei Răileanu în timpul unei vizite la Chișinău, unde mai spune că a venit pentru a îndemna noile autorități să continue reformele necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană.
La Chișinău, Eric Rubin a avut întrevederi cu reprezentanții ai Ministerului de Externe și ai Biroului pentru Reintegrare. Demnitarul american a spus că Statele Unite susțin apropierea Republicii Moldova de Occident și că Washingtonul este dispus să acorde suport Chișinăului pentru realizarea prevederilor din acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Eric Rubin a scos în evidență și domeniile asupra cărora autoritățile de la Chișinău ar trebui întâi de toate să-și îndrepte efortul.
Probably the biggest area is in transparency.
Probabil cea mai mare provocare ține de transparență, ține de modul prin care guvernanții pot convinge cetățenii moldoveni că muncesc în beneficiul lor și cheltuie banii publici cu înțelepciune. Acest lucru necesită continuarea reformelor începute deja, însă cu mai multă profunzime în toate sectoarele, cel bancar, energetic, etc. Deci, în primul rând, vorbim de transparență. Știm, nu este ușor, nu ne așteptăm la schimbări miraculoase peste noapte, însă aceasta este calea corectă.
Eric Rubin este și reprezentantul Statelor Unite în formatul de negocieri 5+2 privind diferendul transnistrean. Între altele, oficialul a salutat întâlnirea de săptămâna trecută între premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc. De asemenea, asistentul adjunct al secretarului de stat american și-a exprimat speranța că în scurt timp vor fi reluate și discuțiile în formatul 5+2.
We are very hopeful that this will be a year of accomplishment in the fight.
Sperăm că anul acesta va fi unul al realizărilor în cadrul negocierilor 5+2. Credem că toate părțile implicate în discuții sunt interesate de acest lucru. Întâlnirea între lideri, premierul Kiril Gaburici și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șevciuc, a fost foarte pozitivă și reprezintă un bun început pentru acest an. Însă suntem deja la finele lunii martie, deci nu avem timp de pierdut. Susținem misiunea OSCE în Republica Moldova și sperăm că alături de toate părțile implicate în discuții vor reuși să readucă negocierile pe făgașul normalității. Cu siguranță sunt dezacorduri, dacă nu ar fi așa, nu am fi implicați într-un proces de negocieri. Deci trebuie să depășim aceste neînțelegeri, pentru că viziunea comună este importantă, reîntregirea societății moldovenești.
De altfel, Statele Unite ale Americii, alături de Banca Mondială și Comisia Europeană, sunt cei mai mari donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, de când au fost stabilite relațiile diplomatice moldo-americane, Statele Unite au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Să adăugăm că vinerea trecută Chișinăul și Tiraspolul au căzut de acord asupra reluării contactelor la nivelul grupurilor de experți. La întâlnirea din capitala moldoveană, dintre șefii celor două echipe de negociatori, vicepremierul Victor Osipov și șefa politicii externe a Tiraspolului, Nina Ștanski, s-a decis ca săptămâna aceasta să aibă loc întâlnirile a 5 grupuri de experți în domenii ca transportul, educația, economia, vămile și altele. Ștanski s-a plâns din nou că unii oficiali transnistreni au fost puși sub acuzare de justiția moldoveană și a cerut eliminarea acestei probleme. Osipov a numit întâlnirea, citez, importantă și capabilă să ne ajute să intensificăm eforturile de rezolvare a problemelor existente.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, ми вместе познаем истину.
În stânga Nistrului a avut loc un festival al filmului suedez, eveniment organizat de Ambasada Suediei în Republica Moldova. În perioada 18-22 martie, la cinematograful Tiraspol au fost proiectate 5 filme ale regizorilor de la Stockholm, realizate în ultimii ani. Proiecțiile au avut loc zilnic, începând cu ora 19, intrarea fiind liberă. Detalii are Lina Grâu.
La deschiderea festivalului pe 18 martie a fost prezentă și ambasadoarea Suediei la Chișinău, Ingrid Tersman.
Swedish Embassy is having another film festival in Tiraspol. We are showing a number of.
Ambasada Suediei a venit la Tiraspol cu o selecție specială de filme. Începem festivalul cu o comedie, Bărbatul de 100 de ani care a sărit pe fereastră și a dispărut. Peliculele pe care vă invităm să le urmăriți în cadrul acestui festival au fost deja proiectate la Chișinău, iar ulterior intenționăm să le oferim atenției publicului și la Bălți. Toate producțiile sunt noi, fiind realizate de cei mai talentați regizori ai timpului, cu participarea celor mai populari actori din ultima perioadă. În actuala ediție am inclus și o producție a studiourilor din Finlanda. Filmele pe care vă propunem să le urmăriți sunt de toate genurile, de la comedie, la dramă și filme pentru copii. Sper sincer că spectatorii din Transnistria, cei din Tiraspol și împrejurim, vor avea posibilitatea să vină la cinema și să poată viziona cel puțin una dintre peliculele propuse. Ambasadoarea ne-a mărturisit că regizorul său preferat este Ingmar Bergman, autorul a numeroase capodopere devenite patrimoniu cultural al Suediei. Lucrările lui Bergman au servit succesorilor săi drept exemplu școală clasică de regie. Cinematograful suedez are specificul său.
We are actually not a big country. We don't know. We have limited resources for film.
Suedia este o țară mică care nu are posibilitatea să investească prea mult în cinematografie. Iată de ce suntem foarte precauți atunci când alegem ce și cum să filmăm. Filmele suedeze sunt finanțate atât de stat cât și de sponsori. Calitatea înaltă a acestor producții este dictată și de faptul că acestea sunt create pentru a fi supuse opiniei critice internaționale. Specificul filmului suedez este marcat fără îndoială și de temperamentul suedezilor. De regulă, suntem oameni foarte serioși. Ce-i drept, filmul care deschide acest festival este cât se poate de hazliu. Ingrid Tersman s-a referit la filmul Bărbatul de 100 de ani care a sărit pe fereastră și a dispărut, o producție a celebrului regizor Felix Hengren cu Robert Gustafsson în rol central. Premiera peliculei a avut loc pe 25 decembrie 2013. Scenariul filmului a fost scris în baza celebrului roman al scriitorului suedez Jonas Jonasson. După vizionarea filmului, spectatorii și-au împărtășit din impresii. Un film extraordinar. A mai fost la noi un festival al filmului suedez acum 3 ani. Memorabil eveniment. Am văzut atunci un film mut. Astăzi însă am avut parte de o adevărată capodoperă. Mă refer la calitatea filmului, munca regizorului, actorii, subiectul ales. Un film cu adevărat filozofic. Un film care ilustrează foarte bine faptul că în această existență nu există nimic mai important ca dragostea și frumusețea. Nu poți cumpăra totul cu bani, mai ales sentimentele adevărate. Foarte frumos. Ne-a plăcut foarte mult. Îi suntem recunoscători ambasadei Suediei pentru că a organizat un asemenea eveniment pentru locuitorii din această regiune. Trebuie să recunosc, avem rar posibilitatea să mergem la cinematograf. Iar faptul că intrarea la această producție a fost una liberă a fost un adevărat cadou pentru noi. Am trăit clipe foarte frumoase. Mă bucură și faptul că am văzut în sală mai mulți tineri interesați de cinematografie. Este un lucru foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult, de la cap la coadă, un film foarte interesant. Mi-a plăcut, un film cu foarte mult umor. Un film foarte vesel. ambasada Suediei la Chișinău organizează festivalul filmului suedez în stânga Nistrului, deja al treilea an consecutiv.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.